Dëgjues të ndëruar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci. Me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Në ditën e dytë të dëshmisë në Hagë, James Rubin thotë se nuk kishte kontroll dhe komandë efektive në UÇK. E akuzuara serbe për spionazh, Jelena Djukanović, mohon se është fajtore për veprën që i ngarkohet. Nga zhvillimet në botë, Trump a ditë gazetën New York Times për shpifje kërkon 15 miliard dollar. A munden vendet e NATO-s të ndalojnë blerjen e naftës ruse, si që kërkon Trumpi? Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish diplomati amerikan James Rubin ka vazhduar dëshminë e tij në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, ku po paraqitet si dëshmitar i mbrojtjes Hashim Thashit. Gjatë dëshmisë së tij në rastin kundër Hashim Thashit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, të akuzuar për krime lufte, Rubin u shprej ashpër ndaj praktikave të gjykatës, duke e cilësuar si të padrejt faktin që ish krevet e UÇK-s kanë kaluar 5 vjet në paraburgim, pavarësisht se sipas tij ata janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë bashkëpunuar me gjykatën. Me shqetësim fakti që dikush të jetë i paraburgosur për kaq gjatë, këta persona janë dhënë vullnetarisht dhe kanë qenë bashkëpunues me gjykatën. Në rastin e të akuzuarve nuk e kuptoj pse është dashur të jenë në burg për 5 vjet. Nuk e shoh si shtet të së drejtës. Albright nuk e ka pasur këtë drejtësi në mendje kur e ka iniciuar tribunalin e Hagës. Mua kjo më është dukur si fajsim politik për shkak se Hashim Thaçi ka qenë udhëheqësi UÇK-s, tha Rubin. Gjatë dëshmisë së tij, James Rubin tha se përshtypja fillestare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ushtrinë çlirimtare të Kosovës ishte më ndryshe. Ndoshta ne shkelëm dëshirën tonë që të ishim në anën e hengjujve gjithmonë. Ne fillimisht e përshkruam si organizat me aktivitete terroriste dhe ne, sigurisht me gjithë dëshirën që kishim të ishim në anën e hengjujve, nuk donim të mbështesnim njerëz që zhvillonin aktivitete terroriste, tha Rubin. Ky qendrim ndryshoi sidomos pasi UÇK-ja u pajtua me marrëveshjen e Rambujes, u shpreh ai. Ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit përsëriti përgjigjen e djeshme se ka pasur shumë pretendime akuza për krime lufte nga pjesëtarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por se SRBA-ja nuk arriti t'i vërtetonte ato. Ish zyrtari i lartë amerikan James Rubin u pyet në gjykatën speciale nëse ishte në dieni për një raport të vitit 1998 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku flitej për gjoja rëmbimin e civilve sërb, shqiptar dhe rom dhe të oficerve të policisë sërbe nga njerëz që besoi se ishin pjesëtar të UÇK-s. Kam lexuar një raport të OKB-s për Kosovën, por kam qenë shumë skeptik për atë raport, është shprehur Rubin. Sepse organet e OKB-s nuk e kanë përshkruar shumë mirë situatën shumë shpesh, ka thënë ai. Pra kam qenë në dieni të raportit për OKB-s, por jo domosdoshmërisht, ka qenë i besueshëm raporti, ka shtuar Rubin. Rubin theksoi se Thaçi gjatë luftës nuk ishte autoritet absolut mbi ushtrinë qeverinëtare të Kosovës. Vendimet ushtarake sipas tij nuk merreshin një anshëm, por kalonin përmes komandantëve që i diskutonin dhe i miratonin ato. Ai e përshkruajti Thaçin më shumë si një përfaqësues politik dhe diplomatik, i ngjashëm me rolin e një ministri të jashtëm sesa si një komandant ushtrie me pushtet të pakufizuar. Ai e kujtoi periudhën e konferencës së Rambujes ku Thaçi u shfaq si përfaqësues kryesor i shqiptarëve të Kosovës në bisedime. Sipas tij, kjo pozitë nuk i ishte imponuar nga ndërkombëtarët, por kishte ardhur si pasojë e mbështetjes së vetë shqiptarëve, të cilët e kishin në parë atë si figurë që mund të artikulonte dhe mbronte interesat e tyre në arenën ndërkombëtare. Në gjykatën themelore të Prishtinës nisi sot gjykimi ndaj Jelena Djukanovićit, serbe nga Mitrovica e Veriut e akuzuar për spionazh në favor të Agjencisë së Sigurisë dhe Inteligjencës së Serbisë BIA. Djukanović, e cila punonte për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, u arrestua më 28 shkurt në pikën kufitare të Arinës dhe prej atëherë ndodhet në paraburgim. Në seancën e parë ajo deklaroi se nuk e pranon fajin që i ngarkohet. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. E akuzuara serbe për spionazh Jelena Djukanović deklaroi para trupit gjykues të gjykatës themelore në Prishtinë se nuk e pranon fajin që i ngarkohet. Gjykimi ndaj saj nisi me 16 shtator, ndërsa seanca fillestare zgjati më pak se një orë. Mbrojtja e Djukanovićit kërkoi 30 ditë afat për mbledhjen e provave shtesë, por trupi gjykues i udhëhequr nga Raman Beçiri vendosi se 15 ditë janë të mjaftueshme.
Ne çmo ultom zakuskom rokut 15 dana.
Brenda aktit afati do të kërkojmë hedhje në poshtë akt akuzës dhe do të paraqesim provat kundërshtuese. Pastaj do të shohim vendimin e gjykatës të avokati i Djukanovićit Predrag Milković pas seancës. Mbrojtja kërkoi gjithashtu që paraburgimi i tij zëvendësohet me arrest shtëpia, kërkesë kjo që u kundërshtua nga prokurori Bekim Kodraliu. Milković tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lirë se janë të gatshëm të ofrojnë edhe dorëzani prej 15.000 eurosh. Djukanović nga Mitrovica e Veriut, punonjëse Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, u arrestua më 28 shkurt në pikën kufitare të Arinës në veri të Kosovës dhe prej asaj kohë ndodhet në paraburgim. Gjatë leximit të akt akuzës, prokurori special Bekim Kodraliu tha se Jelena Djukanović, me informacionet e transmetuara te Agjencia Serbe e Sigurisë dhe Inteligjencës BIA, ka rrezikuar rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare të Kosovës. A i tha se Djukanović ka qenë në kontakt me dy zyrtarë të BIA-s, Ratko Gajtanović, përgjegjës i agjencisë në rajonin Novi Pazarit, dhe Lubisha Bukvić, zyrtar tjetër i saj.
U me këtë të fundit e pandehura në disa raste edhe shtakuar në zyrat të BIA-s në Beograd.
Sipas Kodraliut, Djukanović ka shfrytzuar pozitën që mbante në Osobe duke vepruar në ndikimin e Aleksandër Vllajiçit, i dënuar tashmë për spionazh, si dhe zyrtarëve të tjerë të BIA-s. Përmes këtij roli, tha ai, e akuzuara ka kontribuar në krijimin e një narrative armiqësore ndaj institucioneve të sigurisë, shtetësisë dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Përmes këtyre veprimeve të qëllimshme, sipas Kodraliut, Djukanović ka vënë rrezik serioz jetën dhe sigurinë në personalet e zyrtarëve shtetror, qytetarëve të vendit dhe personelit ndërkombëtar të OSBE-s në Kosovë. Në përfundim, Kodraliu tha se me këto veprime, Djukanović në vazhdimsi ka kryer vepër penale të spionazhit.
Me këtë e pandehura Jelena Djukanović në vazhdimsi ka kryer veprën penale të spionazhit nga leje 24, paragrafi 3, lidhur me nenin 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas Kodit Penal të Kosovës, spionazhi është vepër e rënd penale dhe dënohet më të paktën 5 vjet burg nëse vërtetohet fajësia. Muajin e kaluar edhe një serbe tjetër e Kosovës dhe partneri i saj kroat janë arrestuar në Kroaci në ndyshimet për spionazh. Sipas raportimeve, kroati i cili ka shërbyer në misionin e NATO-s në Kosovë-KFOR i ka dhënë informacione konfidenciale partnerës së tij nga Kosova, të cilat ajo u ka përcjell antarëve të listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Gjatë muajve të fundit, autoritetet kosovare kanë arrestuar dhe akuzuar disa persona serbë dhe shqiptar në ndyshimet për spionim në shërbim të inteligjencës serbe. Ekspertët vlerësojnë se këto raste tregojnë se spionazhi mbetet një kërcënim serioz për sigurinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Ndërsa lista serbe nisi fushatën zgjedhore me një numër mbrapsht deri në rënjën e kryetarëve të rëm të komunave në veri të Kosovës, partitë e tjera politike serbe që garojnë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë akuzojnë këtë parti si përgjegjëse për gjendjen e vështirësuar të komunitetit serb. Disa parti dhe iniciativa shtetare në veri zotohen gjithashtu se do të rishikojnë ose shfuqizojnë vendimet e mëparshme të autoriteteve lokale dhe se çdo vendim i ri do të merret në konsultim me qytetarët. Lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë dhe vetmja në vend që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, premton se vendimet e autoriteteve lokale në komunat në veri të Kosovës do të anulohen. Në nëntor të vitit 2022, lista serbe iniciojë tërheqjen e serbe zgjedhjeve nga institucionet e Kosovës në veri dhe bëri thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve lokale në prill të vitit 2023. Kjo çoi në zgjedhjen e kryetarëve shqiptar të komunave të cilat mbeten në detyrë deri në fund të mandatit, sepse lista serbe edhe në prill të vitit 2024 bëri thirrje për bojkotimin e votimit për shkarkimin e tyre. Por në zgjedhjet e 12 tetorit kjo parti do të ketë kandidat për kryetar në të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë: Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić, Zubin Potok, Graçanic, Shtërpc, Novobërd, Klokot, Partesh, Raniluk, si dhe në Obilić. Përveç saj, në komunat me shumicë serbe do të garojnë edhe Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rašićit, Demokracia Serbe e Aleksandar Arsenijevićit, Levizia Kombëtare Serbe Emilia Biševacit, Alianca Kosovare e Goran Marinkovićit, si dhe disa iniciativa qytetare të cilat kanë kandidat kryesisht në një komunë. Gjatë hapjes e fushatës para zgjedhore me 13 shtator në Mitrovicë të Veriut, kryetari listës serbe Zlatan Elek tha se të gjithë mezi e prisnin këtë ditë, ditën që shënon fillimin e shkarkimit të kryetarëve të paligjshëm dhe të rrem, të liderit të vetëvendosjes dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe ndjekësve të tij. Ka ardhur koha për të çliruar 4 komunat tonë në veri të Kosovës dhe për të mbajtur të 6 komunat në jug të lumit Iber, tha ai. Po atë ditë në Mitrovicë të Veriut u mbajt një tubim ku prezantuan kandidatët për këshillat komunale, si dhe kandidatët për kryetar komune, Milan Radojević, i cili u thoqi Mitrovicën e Veriut deri në nëntor të vitit 2022, kur edhe dha dorëheqje në kuadër të tërheqjes kolektive të serbëve nga institucionet e Kosovës. Radojević tha në atë tubim se ka ardhur koha për të kthyer komunat tona, për të kthyer qytetin ton, për ta kthyer Mitrovicën në duart e popullit të Mitrovicës dhe që populli i Mitrovicës të udhëheqë dhe të vendosë për fatin e vet. Por vëmendjen e publikut e tërhoqi më së shumti pankarta "Të gjithë për vllahën Milan", e interpretuar si mbështetje për Milan Radojičićin, ish nën kryetarin e listës serbe i cili mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023. Për shkak të kësaj, pankarte Levizia Vetëvendosje ju drejtua panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë ju drejtua votuesve në Graçanicë, komunë me shumicë serbe pranë Prishtinës, duke vënë dukje mungesën e një spitali të ri në këtë komunë. Demokracia serbe thotë se ka ardhur koha për t'i dhënë fund mbi zotrimit të listës serbe dhe për rikthimin e jetës normale. Ajo premtoi ndërtimin e një tregu mbi urën e re në Mitrovicën e Veriut, rikthimin e transportit hekurudhor në Zveçan, një të ardhme më të mirë për të rinjt në Zubin Potok, si dhe përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit dhe infrastrukturës rrugore në Leposavić. Levizia Popullore Serbe premton se do të punoj në interes të popullit, ndryshe nga ata që na udhëhoqën drejt shkatrimit, duke aluduar në listën serbe. Alianca Kosovare u premtoi votuesve se do ta ndalojnë kriminalitetin dhe do ta ndërtojnë Kosovën dhe Metohinë, siç kanë thënë ata, si një oazë multietnike të drejtësisë, lirisë dhe prosperitetit. Disa iniciativa qytetare lokale kanë kandidat vetëm në një komunë. Një prej tyre është edhe iniciativa qytetare Veriu për të gjithë, e cila ka prezantuar programin për Mitrovicën e Veriut në disa pika në titullin "Për qytetin e shpresës së re". Sipas kësaj iniciative ka ardhur koha që të rikthehet digniteti dhe jeta normale. Ajo deklaron gjithashtu se vendimet e autoriteteve të paligjshme do të rishikohen dhe do të hapen për debat publik dhe se çdo vendim i dëmshëm ose i imponuar do të anulohet. Iniciativa qytetare Fytyra e Re, Drejtësia Popullore, e cila ka kandidat për kryetar komunën në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok, thotë se dëshiron të ndryshoj gjërat dhe se fokusi saj është në problemet e përditshme të njerëzve të zakonshëm. Iniciativa qytetare Rënjët, e cila garon në Leposavić, thotë se dëshiron që zëri i popullit dëgjohet dhe se është e nevojshme që jeta të ndryshoj nga Rënjët.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Prokuroria e lartë në Novi Sad ka ngritur akt akuz kundër 13 personave në lidhje me shembjen e mbulesës së stacionit hekurudhor në këtë qytet, ku humbën jetën 16 persona dhe një tjetër u plagos rënd. Në mesin e të akuzuarve është edhe ish-ministri i ndërtimtarisë Goran Vesić. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se akt akuza është ngritur për shkak të dyshimit të bazuar se të pandehurit kanë kryer vepër penale të kualifikuar si vepër e rënd kundër sigurisë së përgjithshme sipas kodit penal. Prokuroria i ka propozuar gjykatës së lartë në Novi Sad që të caktojë paraburgim për të akuzuarit, duke u thirrur në shqetësimin e madh publik që mund të cenojë zhvillimin e qetë dhe të drejtë të procesit gjyqësor, si dhe për shkak të rrezikut të përsëritjes së veprës penale. Akt akuza përfshin ish zyrtar të Ministrisë së Ndërtimtarisë, Transportit dhe Infrastrukturës, ish drejtor të kompanisë Infrastruktura e Hekurudhave të Serbisë, projektues të konstrukteve, inxhinier përgjegjës për projektin e lejes së ndërtimit mbi kyçës të punimeve, si dhe persona përgjegjës për kontrollin teknik dhe ekzekutimin e punimeve. Sipas akt akuzës, përgjegjësit kanë lejuar përdorimin e objektit publik ndërtesës së stacionit hekurudhor të Novi Sadit krahu B, edhe pse punimet e rindërtimit ishin ende në zhvillim dhe objekti nuk kishte marrë lejen e përdorimit. Përveç kësaj, ata akuzohen për mospërmbajtjet e infrastrukturës së parandërtimit dhe për parregullsitë gjatë fazës së projektit dhe ekzekutimit të punimeve. Për mbrojtjen e interesave të dëmtuarve, prokuroria ka propozuar që gjykata të njohë kërkesat pasurore juridike palëve të autorizuara. Gjithashtu është propozuar që të gjithë të akuzuarve të ndalohet ushtrimi i funksioneve dhe veprimtarive përkatësesi dhe të detyrohen të mbulojnë shpenzimet e plota të procedurës penale, thuhet në njoftim. Pak ditë pas shembjes së mbulesës, Goran Vesić dha dorëheqje duke deklaruar se nuk ndihet fajtor, por se po vepronte si një njeri i përgjegjshëm. Ai tha se gjatë mandatit të tij ishte përgatitur vetëm projekti përfundimtar i punimeve në stacionin hekurudhor, i cili sipas tij nuk miratohej nga ministrat që ai drejtonte. Vesić dhe zyrtarët e tjerë kishin theksuar më njëherë pas tragjedisë se mbulesa e shembur nuk ishte përfshirë në projektin e stacionit. Vetëm 4 muaj pas fundimit të punimeve dhe hapjes së lemne në nëntor të vitit 2024, shembja e mbulesës së ndërtesës së stacionit të kurudhor shkaktoi vdekjen e 16 personave dhe plagosjen e rënd të një tjetri. Kjo tragjedi ndezi një val protestash masive kundër qeverisë në mbarë Serbin. Gjatë 9 muajve të fundit, qindra mira qytetarë kanë dalë në rrugë me kërkesën kryesore që të vendoset përgjegjësia penale dhe politike për këtë ngjarje. Në qendër të protestave ka qenë akuza se shembja e mbulesës ishte pasojë korrupsionit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka hapur një tjetër betejë ligjore me medien amerikane. Ai ka paditur gazetën The New York Times se katër prej gazetarëve të saj dhe shtëpinë botuese duke kërkuar dëmshpërblim prej të paktën 15 miliard dollar. Ai pretendon se ka qenë viktimë e shpifjeve që sipas tij kanë dëmtuar rënd reputacionin personal, politik dhe biznesor. Kronikën e vazhdim na e sjell Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka paditur gazetën e përditshme The New York Times, katër prej gazetarëve të saj dhe shtëpinë botuese Penguin Random House, dhe ka kërkuar dëmshpërblim prej të paktën 15 miliard dollarësh, duke pretenduar se ka qenë viktimë shpifjeve dhe se i është dëmtuar reputacioni. Padia Trumpit në një gjykatë në Florida përfshin disa shkrime të New York Timesit, njëri prej të cilve ishte editorial para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, që thoshte se ai nuk ishte i denjë për postin më të lartë shtetror, dhe një libër të publikuar nga Pinguini i titulluar Humbësi me fat, si e shpërdoroi Donald Trump pasurinë e të atit dhe krijoi iluzionin e suksesit. Të pandehurit kanë publikuar me keqdashje librin dhe artikujt duke ditur se këto botime ishin plot shtrembrime dhe fabrikime të përshtira për presidentin Trump, thuhet në shkresën e dorëzuar të hënën në gjykatën e qarkut në Florida. Avokatët e Trumpit kanë thënë se botimet kanë dëmtuar reputacionin personal dhe biznesor të Trumpit, duke e shkaktuar dëm masiv ekonomik ndaj vlerës së markës së tij dhe dëmet të konsiderueshme ndaj perspektivës së tij financiare. Padia erdhi pasi Trump kërcënoi javën e kaluar se do të padiste New York Timesin për raportimet e gazetës për një porosi dhe vizatim gjoja seksualisht sugestiv dhën Jeffrey Epsteinit. Epstein, financier famkeq i dënuar për krime seksuale, vdiq pasi kreu vetvrasje në një qeli burgu në New York në vitin 2019. Trump ka thënë se ka ndarë udhët me Epsteinin para se të lashet ligjore të financierit të bëheshin publike në vitin 2006. Sot kam deri në madh të paraqes padin 15 miliard dollarshe për shpifje kundër New York Timesit, shkroi Trump të martën në platformën e tij Truth Social. Në shkrimin e tij, Trump akuzoi gazetën se ka gënjur për të, për familjen e tij dhe për bizneset e tij. Në mandatin e tij të dytë, Trump ka intensifikuar luftën me kompanitë mediale. Më herët këtë vit, ai paditi gazetën The Wall Street Journal dhe e botuesit e saj, përfshir Rupert Murdoch, duke e kërkuar dëmshpërblim prej të paktën 10 miliard dollarësh për shkak të raportimit se emri i tij ishte në një urim për ditëlindje për Epsteinin. Në vitin 2003, në korrik kompania A me rrjetit televiziv CBS u pajtua për zgjidhjen në një kontestë gjyqësor pas një padije nga Trump, ku ai pretendonte se programi CBS-it 60 Minutes kishte redaktuar në mënyrë mashtruese një intervistë me ish-nën presidentin amerikan Kamala Harris, të cilën rrjeti e transmetoi në muajin tetor.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka shpërsuar më tej presionin ndaj aleatëve të NATO-s, duke u kërkuar atyre që të ndalin blerjen e naftës pa përpunuar nga Rusia nëse dëshirojnë që Washingtoni të shkojë drejt një raundi të ri sanksionesh kundër Moskës, por përmbushja e këtij kushti, sidomos nga vendet si Turqia, Hungaria dhe Slovakia, që mbeten të varura nga furnizimet ruse, shihet si një proces i ngadalshëm, i vështirë dhe i ngarkuar me pasoja ekonomike e politike, duke hapur kështu një debat të ri mbi mënyrën se si perëndimi mund ta dobësojë makinerinë financiare të Kremlinit, pa shkaktuar tronditjen e tregun e energjisë dhe pa prishur ekuilibrin e brendshëm të aleancës. Flaka Zogu na sjell raportin e vazhdim me hollësi të tjera.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka thënë se vendet e NATO-s duhet ta ndalin blerjen e naftës ruse nëse duan që Washingtoni të jashtëpërsojë sanksionet kundër Moskës. Megjithatë, arritja e këtij qëllimi mund të marrë kohë dhe mund të jetë e vështirë. Tani vetëm 3 vende të NATO-s importojnë naftë të papërpunuar ruse: Hungaria, Slovakia dhe Turqia. Nga këto, Turqia është më e madhja. Sipas të dhënave tona, Turqia është importuesi i tretë më i madh i naftës ruse në botë, tha për Radion Evropa e Lirë Petras Kanitas, analist me bazë në Vilnius, pranë qendrës për kërkime mbi energjinë dhe ajrin e pastër, Trea. Turqia e blen naftën ruse kryesisht sepse ajo shitet me zbritje të madhe, shtoi ai. Ata gjithashtu përfitojnë duke rafinuar naftën e papërpunuar ruse dhe duke shitur produktet e përpunuara në Evropë, shpjegoi ai. Ka kohë të gjatë që Trump i flet për tarifa dytësore ndaj vendeve që importojnë naftë ruse dhe tashmë i ka shpallur ato kundër Indisë. Në një postim 13 shtator në Truth Social, a ju bëri thirje të gjitha vendeve të NATO-s t'i ndalin këto importe. Deri tani, kërcënimet e Trump kanë qenë kryesisht të drejtuara ndaj Indisë dhe deri diku ndaj Kinës. Turqia nuk ka qenë pjesë e kësaj loje, kështu që ky është një zhvillim i ri interesant, tha Benjamin Hilgenstock, ekonomist në Institutin KSE me bazë në Kiev. Synimi është të goditet ekonomia ruse duke ja ndaluar një nga eksportet kryesore, duke detyruar Kremlinin të futet në bisedime për një mend për t'i dhënë fund luftës së nisur kundër Ukrainës në vitin 2022. Hilgenstock tha se humbja eksporteve drejt Turqisë do të ishte problem i madh për Moskën. Me shumë gjasa do të duhej të ofronin zbritje më të mëdha për blerësit e tjerë në mënyrë që të ridrejtonin këtë sasi, tha ai. Por oreksi i Turqisë për naftën ruse lidhet me faktor ekonomik të fuqishëm që Ankaraja nuk do t'i shpërfill lehtë. Disa nga rafinerit e saj marrin deri në 90% të naftës së papërpunuar nga Rusia. Ndërrimi i burimeve nuk mund të ndodhë brenda NATO-s. Turqia është gjithashtu ndryshe nga India dhe Kina, importuesi i madh i produkteve të rafinuara ruse. Natyrisht, për Turqinë ndalimi i importeve do të jetë sfidë, ashtu siç do të ishte për Hungarinë dhe Republikën Slovake, të cilat nuk kanë ndërmarr asnjë hap për të diversifikuar furnizimet e tyre, tha Hilgenstock. Përveç aspektit ekonomike dhe politike e bën më të ndërlikuar shtyrjen e Turqisë drejt ndërprerjes së furnizimeve ruse, meqense nuk është antare e Bashkimit Evropian, ajo nuk përballet me të njëjtat presione sikurse Hungaria apo Slovakia. Si Budapesti, ashtu dhe Bratislava kanë thënë në mënyrë të përsëritur se varen nga nafta ruse përmes tubacionit Druzhba. Në gusht, kur sulmet ajrore ukrainase e nxorën atë disa herë jashtë funksionit, ministri i jashtëm hungarez Peter Sjarso tha: "Nëse furnizimet përmes tubacionit Druzhba bëhen të pamundura për një kohë të gjatë, atëherë edhe furnizimi me naftë për Hungarinë dhe Slovakinë do të bëhet i pamundur." Megjithatë, VEA ka bërë synim të vetëm të heqë dorë plotësisht nga importet e energjisë ruse deri në vitin 2027, duke përdorur rregullat e tregut të brendshëm, që do thotë se vendimi nuk mund të bllokohet nga Hungaria apo Slovakia. Analistët thonë se të dyja vendet mund të importojnë naftë përmes tubacionit Adria, që kalon nëpër Kroaci. Diversifikimi nuk është problemi pas gjithshëm teknik, por çështjet vullneti politik dhe ekonomik, tha për relin Thomas Plester, analist për naftën dhe gazin pranë Erste Bank. Kjo do ta bënte karburantin më të shtrenjtë, por përderisa ka treg të lirë nuk do të ketë mungesa, shtoi ai. Trump bëri thirrje që gjithashtu vendet e NATO-s të shqyrtojnë vendosjen e tarifave prej 50 deri 100% ndaj Kinës për ta ndëshkuar përmbështetjen e saj ndaj makinës së luftës së Rusisë. Kjo thirrje vjen ndërkohë që Washingtoni vetë është përfshirë në përplasje të tensionuar tregtare me Kinën.
Ta Rusia po përballet me mungesë karburantësh pasi çmimet e tyre janë rritur mbi 30% për shkak të sulmeve të dronëve ukrainase mbi rafineritë. Shpenzimet e larta për mbrojtje po shrregullojnë tregun e punës dhe po shtyjnë më shumë rus të bëjnë kontrata ushtarake. E dëgjojmë detajet e tjera Nadije Ahmetin.
Drejtimi një taksie në kryeqytetin rus nuk ka qenë kur punë në shumë fitimpruerse për Saidin, një imigrant tajik që jeton në rajonin e Moskës, por i ka siguruar të ardhurat sa për të mbuluar shpenzimet. Tani thot ai, benzina është rritur për më shumë se 30% në javët e fundit, nga 45 rubla për litër në 60. Në total të ardhurat e tij ditore janë vetëm 3/4 e asaj që ka fituar me parë. Punon, paguan qiranë dhe benzinën, këto janë të gjitha shpenzimet tua, thot Saiti, duke mos dashur të identifikohet edhe me mbiemër për Radio në Evropa e Lirë. Por, kryeqyteti rus nuk është i vetmi që po përjeton rritje çmimesh. Duket se Rusia është në prag të një krize të plot karburantësh, shkroi muajin e kaluar një nga gazetat më të mëdha të Moskës, duke treguar numrin e rritjes të rajoneve që raportojnë mungesa dhe rritje çmimesh. Mungesa i atribuohet kryesisht një faktori që nuk lidhet drejt për drejt me ekonominë, sulmeve me dron të ushtrisë ukrainase, të cilat kanë nxjerrë jashtë përdorimit deri në 17% të kapacitetit të rafinerive të naftës në Rusi. Kjo po i trondit konsumatorët rus, të cilët po ndjejnë gjithnjë më shumë ndikimin e ngadalësimit të përgjithshëm ekonomik. Pas viteve të një rritje të shpejtë të nxitur nga shpenzimet e qeverisë ruse për të financuar luftën në Ukrainë, ekonomia ruse tani po ecën me hapa shumë të ngadalt. Për Bankën Qendrore, e cila po përpiqet të ulë inflacionin e lartë, shpresa është që ky ngadalësim të ndihmojë në rikthimin e ekuilibrit. Për Kremlinin, shpresa është që kjo situatë të mos e dëmtojë financimin e luftës në Ukrainë. Kriza është e vazhdueshme, po zhvillohet, po rritet, po intensifikohet, thot për shërbimin tatar bashkir të Radios Evropa e Lirë, ekonomisti rus Igor Lipstis. Për më shumë se 2 vjet ekonomia Rusisë ka lëvizur përpara si një kamion me motor të fuqishëm, por me rrota gjithnjë e më të paqëndrueshme. Ky kamion ishte rezultat i një riorganizimi industrial kombëtar, i cili kishte për qëllim financimin e luftës në Ukrainë. Fal të ardhurave nga shitja naftës dhe gazit jashtë vendit, Kremlini ka derdhur sasi të mëdha rublash në ekonomi, duke u përqendruar në prodhimin e tankeve, armeve, predhave, droneve, uniformave dhe pajisjeve ushtarake. Sipas dhënave zyrtare, shpenzimet për mbrojtje dhe sigurinë vitin 2025 kanë arritur në 41% të totalit të buxhetit, niveli më i lartë që nga koha e luftës së ftohtë. Për të siguruar mjaftueshëm ushtar, qeveria po ashtu ka ofruar paga dhe përfitime shumë të larta, duke joshur njerëzit që të regjistrohen vullnetarisht për luftë. Kjo ka sjell para të mëdha në rajonet më të varfra të Rusisë, por njëkohësisht ka rregulluar tregun e punës, duke rritur pagat dhe duke çuar inflacionin gati në 10%.
Dhe Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke i falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org, për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Mirë u dëgjofshim.